9. sat.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa, ne znam. Ne znam.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušaoci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Institutu društvenih nauka u Beogradu u subotu 14. oktobra održan je okrugli sto na temu Region i Evropa pred izazovima promjena. Namjera organizatora Centra za sociološka i antropološka istraživanja bio je da se povede debata o implikacijama koje tekući procesi prekomponovanja i destabilizacije u Evropi imaju na situaciju u Srbiji i ovom delu Evrope. Debatu je otvorio Goran Bašić, direktor instituta. Da čujemo deo njegovog uvodnog govora.
Ovaj razgovor danas koji imamo, deo je obeležavanja 60-godišnjice rada instituta. Vama je poznato da je institut osnovan 1957. godine i želili smo da skrenemo pažnju da postoji. Svrha ovih 6 ili 7 okruglih stolova koje ćemo prirediti i naučnog skupa na kraju tog programa pod naslovom ukalupljivanje ili prekoračenje granica, odnosno položaj društvenih nauka u Srbiji, jeste da razmotrimo i kakav je položaj društvenih nauka i šta stvarno društvene nauke mogu, odnosno na koji način društvene nauke mogu da odgovore na neka aktuelna pitanja, ne neka, nego na ona aktuelna pitanja sa kojima se suočavamo i kao pojedinci, i kao društvo, kao civilizacija. Pre nego što organizujemo tu međunarodnu konferenciju, pokušali smo da nametnemo nekoliko pitanja koja su po nama bila vrlo aktuelna u ovom trenutku. Prvo je pitanje populizma. Otvorili smo to pitanje kroz raspravu koje je organizovalo Odeljenje za politikološka istraživanja i istraživanja javnog mnjenja. Obavili smo istraživanje javnog mnjenja na uzorku od 1500 građana Srbije i na osnovu toga organizovali smo jednu raspravu koja je bila vrlo skromno propraćena i među kolegama, i među medijima, i među onima koji bi trebalo da čuju, a to su javne politike. Druga rasprava koja je bila organizovana i koja je već prošla jeste o ekonomskoj nejednakosti, siromaštvu, ekonomskoj nejednakosti, tema koja je od značaja i koja je aktuelna ne samo kod nas, nego i u regionu, u Evropi, u celome svetu, i koja je uprkos tome što se siromaštvo smanjuje na jednoj strani, s druge strane ono i dalje snažno opstaje, produbljuje se i nejednaki su resursi, pogotovo što je definicija siromaštva izmenjena i što su ti standardi mnogo više nego što su to bili u ono doba kad smo ga merili samo odnosu na apsolutno i relativno siromaštvo. Najzad, Odeljenje za antropologiju koje je osnovano prošle godine i koje je pripojeno u radu okviru Odeljenja za sociološka istraživanja otvara pitanje individualizma, jedna ogromna tema koja je fundamentalna, ja mislim, za odgovor na modernizaciju Srbije, na prihvatanje liberalizma i liberalne vrednosti koje je više ovde u našem društvu i regionu jer etička vrednost nego što je prihvaćen ideološki koncept. Najzad, Centar za pravna istraživanja otvara pitanje društvene odgovornosti. Još jedno od pitanja o kojima se redko raspravlja, koje je od velikog značaja za ustanovljavanje i vrednosti i društvenih odnosa i javne uprave u Srbiji. Najzad, Centar za demografske istraživanja ne otvara ni jednu novu temu. Ona se bavi temom opstanka. Opstanka u smislu demografskog razvoja i demografskog opstanka uopšte u regionu. I to nije nova tema. Našao sam rad akademika Miloša Macure, osnivača Demografskog centra Instituta društvenih nauka iz 59. godine u kome upozorava da će 2050. godine srpski narod biti manjina. Tačno je dao projekciju ovu koja se dešava i šta bi trebalo uraditi da se taj rast uspori ili izbegne. Sada je već kasno da se uradi bilo šta, ne može se izbeći, može se samo usporiti taj izuzetno negativni depopulacioni trend. Čini mi se da smo s ovih 6-7 pitanja otvorili neka pitanja o kojima se i ćutalo i koja nisu dovoljno istražena ili koja su neko vreme bila skrajnuta. Nadam se da ćemo prosto pokrenuti raspravu, da će se ona i na drugim mestima na ove teme voditi i na druge teme naravno i da će ona obnoviti onu intelektualnu ne samo radoznalost nego i onu snagu koju treba da imaju društvene nauke kada prosto menjaju svesti, kada uspostavljaju vrednosti u jednom društvu. A Institut društvenih nauka je upravo sa tom namerom 57. godine i stvoren. I dozvolite mi samo nekoliko reći o tome. Kada je stvoren Institut društvenih nauka, stvoren je da bi razvijao teorijske i metodološke istraživanja, da bi razvijao kadrove za potrebe Beogradskog univerziteta i uopšte drugih univerziteta u tadašnjoj Jugoslaviji i da bi podstakao razvoj istraživanja u društvenim naukama. Znači, od ova tri cilja, jedan više ne postoji. Instituti, pa Institut društvenih nauka ne mogu da obrazuju nikakve kadrove. Ranije, posle diplomske studije, doktorske studije koje su bile sasvim uobičajene na ovakvim mestima, a uobičajene su i u svim institutima u okruženju ili u Evropi, u Srbiji nisu mogući. Zakon o visokom školstvu i onaj od pre mesec dana i ovaj novi, nažalost, to onemogućavaju.
Thank you.
Beograd 2.
Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, govorio je o ekonomskim izazovima današnjeg sveta. U svom izlaganju, između ostalog, promovisao je ideju da bi radnici trebalo da participiraju u raspodeli profita. Da čujemo delove njegovog izlaganja.
Moja diskusija je vezana za to da li je svet, pa možemo reći i Evropa, zaista na osnovu poslednje finansijske krize pokazala sposobnost da može da se unapredi i da uočene protivrečnosti otkloni. Lični moj utisak je da zapravo mi skupa, ako posmatramo svet i privredu u svetu i globalni privredni finansijski sistem, zapravo dosta sporo učimo na greške. Ono što vidimo s druge strane je stagnacija Evrope i stagnacija našeg regiona. Srbija je jugoistočna Evropa, a nažalost moramo prosto konstatovati zvaničnu statistiku. Srbija je po privrednim performansama zapravo među najslabijima u inače nerazvijenom regionu jugoistočne Evrope. Dakle, stope rasta u Srbiji su izuzetno niske poslednjih godina, niže su od stopa rasta u zemljama koje su u našem neposrednom okruženju, a to su zemlje koje bi po slobodnoj proceni mnogih analitičara zapravo trebalo da imaju slabije razvojne šanse od naše zemlje. Manje su investicije u BDP-u, dakle relativni odnos investicije u odnosu na bruto domaći proizvod u Srbiji je niži nego u zemljama okruženja. Mislim da se prirodno postavlja pitanje koji je to model razvoja koji daje rezultate, u kom pravcu bi trebalo tražiti rešenje u narednom periodu, ne samo za zemlje koje su u sličnoj situaciji kao i mi, nego i na širem planu, dakle na nivou Evropske unije i na nivou sveta u celini. Za vreme zlatnog standarda koji je važio dosta dugo, ali da kažemo do Prvog svetskog rata nepomućeno, a zatim sa dosta problema, zlato je bilo taj svetski novac koji uticao na transakcije u svetskoj trgovini i njegova ponuda je zavisila od toga koliko će ljudi često naći zlato u zemljinoj kori i da li će ga uspeti da izvuku iz zemlje i koriste kao osnovu za novac. Kasnije se prešlo postepeno na kreiranje novca koji je na bazi privredne aktivnosti, dakle takozvani fiat novac. Ali je zlatno važenje zadržano i u Bretton Woodsu 1944. godine i važilo je sve do trenutka kada Nixon nije rekao početkom 70. godina neće više biti konvertibilnosti dolara u zlato. I od tada i dolar više nije konvertibilan u zlato. Umesto Svetske centralne banke imate Međunarodni monetarni fond. On ne kreira nezavisni novac, on kreira korpu valuta, to je specijalno pravo vučenja koje u sebi ima procentualno sadržaj glavnih svetskih valuta. Ne postoji mogućnost povećavanja i smanjivanja tog novca u skladu sa disanjem i potrebama svetske privrede, jer postoje kvote, to su ove kvote po kojima i mi povlačimo sredstva od MMF-a u formi kredita. Svaka zemlja članica ima svoju kvotu, iz tog fiksnog i definisanog iznosa novca moguće je povlačiti kredit. Dakle, fundamentalno rešenje za globalnu likvidnost nije uspostavljeno, a uočeno je kao problem, možemo reći, pre 70-80 godina. I jedini, da kažem, iskorak u pravcu te supranacionalnosti, odnosno globalizacije, regulacije i supervizije, to su dve odvojene stvari, mora se postaviti svetski zakon i svetska supervizija, to je jedino uradila Evropska unija, ali eto tako na nivou Evropske unije, odnosno čak uže, na nivou eurozone imate bankarsku uniju, zakoni važe na teritoriji Evropske unije, a supervizija bankarskog sektora na nivou eurozone. Eventualno neke banke iz drugih zemalja mogu se prijaviti dobrovoljno da budu supervizirane od strane Evropske centralne banke. Jedna stvar koja mislim da bi mogla da ide u pravcu rešavanja globalnih prenapregnutosti jeste globalizacija institucija, formiranje institucija koje bi išle u pravcu relaksacije uzroka problema koji su doveli do svetske finansijske krize. Lako zapošljavanje i otpuštanje radnika je divna osobina koju bi očekivao svaki poslodavac. Druga stvar koja se gubi iz vida jeste zašto kriza nastaje i kakvo je kolektivno ponašanje zaposlenih. To su oni animalni duhovi ili animal spirits, kako ih je zvao John Maynard Keynes i drugi, koji su poznati u ekonomiji. Jedno je gramzivost, drugo je strah. Kada imate strah od gubitka radnog mesta, vi ćete trošiti manje. Ako svi troše manje, recesija će se desiti neizostavno. S druge strane, ako biznismen ima strah da li će moći da vrati dug ili neće moći da vrati dug, on će ostaviti svoj investicioni projekat sa strane, imat ćete manji privredni rast i po tom osnovu. Prema tome, strah treba otkloniti. Jedan način, i to je konačno i Roosevelt u onom svom čuvenom inauguracionom govoru rekao, jedina stvar koju se trebamo plašiti je sam strah. Za investicije one moraju biti više u equity, dakle više u akcionarski kapital, manje instrumenti duga. To bi i računovodstveni standardi mogli da podrže, a ne podržavaju, iako je očigledno da računovodstveni standardi preferiraju zaduživanje, a ne investiranje, ulaganje u equity, dakle preuzimanje rizika za ishod poslovnog događaja. Druga stvar po pitanju radne snage, po mom mišljenju, je nešto što mnogi bi rekli liči na samoupravljanje. Lično mislim da rad mora da učestvuje u profitu. Kad je profit veći, plate treba da budu veće. Kad je profit manji, plate treba da budu manje. Ako se tako rad nagrađuje u poslovnom ciklusu, vi ćete za tu posljedicu imati da preduzeće kada loše posluje, da padaju plate radnicima, čime se povećava njegova konkurentska sposobnost i verovatnoća opstanka. Tako da bi zaposleni u takvom sistemu imali mnogo manju brigu da li će ili neće ostati bez posla, imali bi situaciju koju će manje primati ako preduzeće lošije posluje, više primati ako preduzeće bolje posluje. Dakle, to bi bio način da se ovi animalni duhovi o kojima je govorio Keynes stave jednim delom pod kontrolu. Takvi eksperimenti u svetu su postojali, pokazalo se u praksi da često dobro funkcionišu, ali je suština sledeća. To nije vlasništvo radnika nad kapitalom, to je participacija zaposlenih u ostvarenom profitu preduzeća. To je druga stvar. To nije nasledno, to ne može se proda. Dok ste zaposleni, vaša plata jednim delom treba da bude fleksibilna i da zavisi od poslovnog uspeha vašeg poslodavca.
Slušate Gozbu, a naš današnji gost je Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka u Beogradu. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan, bolje vas našao.
Čuli smo delove dva izlaganja na debati koja je bila u subotu. Jedno je bilo Gorana Pašića, direktora instituta, a drugo Dejana Šoškića, profesora sa ekonomskog fakulteta. Direktor instituta naglasio je značaj postojanja ove ustanove, možemo tako da kažemo, Instituta društvenih nauka, i naglasio je u svom izlaganju to što institut, kao manu, to što institut nema zakonsku mogućnost da, recimo, obrazuje kadrove. Šta biste vi rekli o tome, uopšte o značaju instituta, postojanja instituta, pa i o ovome obrazovanju kadrova?
Najpre bi se zahvalio na pozivu u vašu emisiju. Što se tiče odgovora na vaše pitanje, Ivo Andrić, čiju 125. godišnjicu rođenja slavim ove godine, bi rekao da nije zahvalno ponovo govoriti o delu koje je već realizovano. Tako da svakako nije zahvalno da čovjek koji radi u jednoj instituciji, skupu koji je prisustvovao i koji je završen, čije smo snimke čuli, govori o tome da ne bi možda zvučalo neskromno. U svakom slučaju, Institut društvenih nauka je institucija od nacionalnog značaja. To je ono što možemo objektivno da kažemo. Ove godine slavi 60 godina osnivanja, kojim povodom je organizovano nekoliko okruglih stolova, između ostalog i ovaj našu subotu pod nazivom Evropa i region pred izazovima promjena. Te će biti priređena završna konferencija, neka vrsta best of sa svih tih okruglih stolova, najvažnijih ljudi i tako dalje. Izaći će jedan zbornik sa uglednim imenima, kojima su po pozivu poslane molbe da napišu nešto za zbornik. To su neka od najvećih imena naše društvene nauke. Na Institutu društvenih nauka je u prethodnih 60 godina radilo dosta značajnih ljudi, ne samo u nauci, već i ljudi koji su zauzimali najviše pozicije i u državi, predsjednika, premijera, ljudi koji su kasnije postajali akademici. Međutim, ono što je važno sa onu stranu svih tih titula i možda što je najvažnije, što su svi ti ljudi ostavili za sebe delo, pisano delo, veliki broj naučnih radova, veliki broj knjiga ili ono što mi u nauci zovemo monografija, zbornika. I kad vi pogledate tu listu ljudi koji su radili na institutu nekad, od Mihajla Markovića, Rudija Supeka, preko, ne znam, Koštunice, Đinđića, tako dalje, dakle, kasnije su ljudi sa instituta odlazili na različite fakultete, preuzimali katedre, ali ostaje činjenica da je Institut društvenih nauka, naravno, zajedno sa ostalim institutima koji postoje, sa svim institutima društvenih nauka u prethodnih 60 godina u okolnostima koji nisu uvijek bile lake, pogotovo u prethodnih četvrt vijeka ili nešto više od četvrt vijeka od kad je počela ova naša tranzicija, gdje su ljudi ostali na nivou da produkuju radove, da budu kreativni, da opišu sve to što se dešava. I konačno, smatrali smo mi na institutu da se nizom okruglih stolova i pozivanjem uglednih ljudi kao što je neosporno kolega Šoškić i neki drugi, može obeležiti, da kažemo, dostojno taj jubilej, ne da bi bilo ko skrenuo pažnju na institut, jer nauka mora da se obavlja u tišini, čak i ne prija kad je mnogo u fokusu. I tu opet vredi ono Andrićevo, kad je on rekao, ja volim kad se o meni niti piše, niti govori, nego kad ja pišem. Rekao bi da je to deviza svih ljudi koji se ozbiljno bave naukom u tišini, jer nauka podrazumeva neko tihovanje, možda suviše medija njoj ne prija, tako da je ovo jedan jubilej koji je institut odlučio da obeleži na primjeren način, bez mnogo buke, na radan način, produkujući radove, zbornike i okrugle stolove, i bez bilo kakvog imperativa da to što rade naučnici sa instituta bilo ko mora da sasluša. Mi radimo ili da uvaži ili da postupa po tome, zato što jedno je nauka, drugo je praktičan život. Mi radimo naš posao, svi mi koji smo na institutu smo negde posvećenici koji volimo jako taj posao, koji poput sporta zahteva mnogo odricanja, godine i godine ulaganja sa neizvesnim rezultatima. I čovjek da bi se bavio tim, zaista to mora da voli, to je jedna ljubav i to je jedan dosta težak, da kažemo, posao koji zahteva dosta discipline, čitanja, analize podataka, da bi se dali analitički neki uvidi koji su potrebljivi i radovi, ali iza svega toga ostaje zadovoljstvo da iza čovjeka ostaje nešto možda trajnije od njega samog, jer ako je stavio na papir nešto što su zaista tokovi vremena u kojem živimo, svi ti ljudi zapravo služe kao neka vrsta onog negativa kad se razvija fotografija za otisak vremena. I ono što je lepo, što se institut setio svih ljudi u prethodnih 60 godina, niko nije zaboravljen. Izašao je jedan veliki plakat gdje su slike svih tih ljudi koje su zaista, tu ima, pomenuo sam neke, to su dosta ugledni ljudi. Ono što je lepo, što smo se setili svih tih ljudi u prethodnih 60 godina, jer ako se mi ne sećamo onih koji su nam prethodili, mi ćemo brzo biti zaboravljeni. Ovo je neka vrsta velike duhovne štafete koju oni koji trče predaju jedni drugima i koja povremeno bljesne ovako u obliku vatre kao u subotu na našem okruglom stolu i još na nekim okruglim stolovima, ali naravno sve to predstavlja tu jednu trajnu vatru koja tinja, vatru naučnog mišljenja, istraživanja koju nikad niko nije mogao, ne može i neće moći ugasiti.
Da, bila je veoma zanimljiva debata u kojoj je čak i autor ove emisije malo učestvovao. Vaše izlaganje izazvalo, da kažemo, veliku pažnju, kao i izlaganje Dejana Šoškića, koje smo i čuli u emisiji. Pitaću vas naravno nešto oko toga što ste vi govorili, ali pre toga, eto, ako možete da prokomentarišete i ovo što je Dejan Šoškić govorio, posebno ovu ideju koja mi se čini tako vrlo zanimljivo, da bi radnici trebalo da učestvuju u profitu te kompanije, ali naravno uz onaj prigovor koji sam mu i ja uputio na određeni način, više kao pitanje, da li radnik ostaje radnik ukoliko učestvuje u profitu?
Pa pre svega, komentarišući izlaganje kolege Šoškića, koje je zaista bilo dosta inventivno i sa dosta informacija, meni se čini nezahvalno opet tumačiti nečije tuđe izlaganje bez prilike da on sam kaže o tome
šta je priroda emisije,
tako je
šta
priroda
da
emisije. Eto, ja ću pokušati i potruditi se da budem objektivan i prema sebi samome i prema drugima. Čini mi se da je suština izlaganja kolege Šoškića u novoj ekonomskoj paradigmi ili u nečemu što on sagledava kao novu ekonomsku paradigmu, kako bi se izbjegle ove svjetske krize, svjetska financijska kriza iz 2007-2008 koje smo bili izloženi i niz nakon nje kriznih situacija u globalnoj ekonomiji, i on se zapravo vraća nekim postulatima keynesianizma, dakle ekonomskog modela države blagostanja Johna Maynarda Keynesa, samo smatra da to treba podići na globalni nivo nizom dogovora poput onih koji su bili nakon prve velike recesije iz 30. godina 20. vijeka, kada se nizom akata regulisalo što će se dešavati na globalnom ekonomskom nivou. Također je veoma zanimljivo da je on pomenuo i dao jedan uvid u istoriju tih, kao veliki poznavalac, veoma obrazovan čovjek koga ne interesuje samo ekonomija već i ostale discipline, kako se zapravo Bretton Woods razvijao, koji je Bretton Woods, dakle dogovor globalni ekonomski u Bretton Woodsu koji je nastao nakon Drugog svjetskog rata, koji je najprije počivao na zlatnom standardu, pa smo onda od Nixona imali nešto drugo i tako dalje, i sada imamo problem zapravo svjetske likvidnosti i kako da na neki način u globalnoj ekonomiji se napravi bolja ravnoteža, opet svi konflikti koji su prisutni politički i oružani i tako dalje, za koje vidimo da ih je trenutno ima u mnogo većoj meri nego ikad pre Drugog svjetskog rata. Dakle, možemo reći da je istorija u našem vremenu toliko ubrzala, kad vidite Siriju, krizu na Korejskom poluostrvu, sada možda sa Iranom, dakle sve je to uslovljeno ekonomijom, jer kada je kolač manji, kada na neki način imate manje da delite, onda su odmah nervozni i svi koji u toj raspodeli učestvuju, i samim tim svet je u potrazi, rekao bi, ne samo za novom globalnom ekonomskom paradigmom, o čemu je govorio kolega Šoškić, već i o za novom paradigmom međunarodnih odnosa, o čemu sam ja govorio, smatrajući da se vraćamo na one tradicionalne međunarodne odnose između velikih sila koje trenutno pregovaraju tet-a-tet. Vidimo da je to i stil novog američkog predsjednika Trumpa, koji želi sa drugim velikim silama da priča tet-a-tet, znači bilateralno, da te velike multilaterale na neki način odumiru. Vidimo da su se Sjedinjene Države povukle iz UNESCO-a zajedno sa Izraelom. Vidimo da Evropska unija preispituje svoje institucije i vidimo zapravo da je svijet kao takav u preispitivanju. Dakle, sve ove krize koje naravno mogu da poprime i veoma tragične obrise ako ljudi ginu su nažalost jedan način krize, sukobi, ratovi i tako dalje su uvek samo način na koji istorija sebi postavlja pitanje kuda dalje da ide. Tu sam ja u tom izlaganju koje sam imao u subotu izneo zapravo tezu da istorija teče unazad, da je država blagostanja koja je bila upravo na snazi od kraja Drugog svjetskog rata negdje do 70. godina bila vrhunac i političke i ekonomske i naučne moderne, dakle u državi blagostanja pojedinci nikad nisu imali više ekonomskih prava, političkih prava, građanskih prava i tu imamo tu čuvenu rečenicu britanskog premijera iz 60. godina 20. vijeka Harolda Macmillana koji je rekao "We never had it so good", znači nikad nam nije bilo tako dobro i on ništa nije slagao, zaista u to vrijeme to su te zlatne 60. naših roditelja, naših dedova i tako dalje.
To se može reći i za naš socijalizam. Obično će ljudi reći te 70. nikad nam nije bilo bolje.
I 60. pa da, ja inače smatram da je bivša Jugoslavija ili SFRJ bila deo toga što možemo zvati državom blagostanja. Činjenica da mi nismo imali onoliko rigidni real socijalizam kao možda u nekim drugim državama, da smo diplomatski bili 50-50 između blokova i Jugoslavija, pa ako hoćete po svojoj kulturi, ljudi se toga sećaju kako su živeli, ko se seća koji je živ 60-ih, 70-ih, dakle to je bilo jedno zlatno doba ne samo Europe, već čovečanstva, kada je čak i geostrateški postojala ravnoteža između blokova, gde se znalo koliko ko može. I sad ova teza koju sam ja iznao u svom izlaganju u potrazi za novom paradigmom međunarodnih odnosa jeste da će se pre ili kasnije morati napraviti nova Jalta između velikih sila kao nakon Drugog svjetskog rata, gdje će velike sile sesti, dogovoriti se o predvidivim pravilima međunarodnih odnosa koja trenutno ne postoje, jer vidimo da se na krize reaguje parcijalno. Sad imamo i novu krizu u Španiji sa Katalonijom i vidimo da uopšte nema jedinstvenog ključa po kojem se rešavaju krize, budući da je međunarodno pravo na neki način sa svim zbivanjima prethodnih četvrt veka izgubilo neku svoju ljušturu koju je imalo, zato što vidimo da politika ide ispred prava, to je naprosto činjenica. I onda ako je već to tako da politika ide ispred prava, neko moje predviđanje je da će pre ili kasnije, zato što uvijek tako bilo u istoriji od vremena Bečkog kongresa 1813-14. nakon Napoleonovskih ratova, Berlinskog kongresa 1878. nakon također parcijalnih ratova u Europi između tadašnje Pruske i Francuske, ne znam, Pruske i Danske i tako dalje. Nakon Drugog svjetskog rata smo imali Jaltu. Dakle, uvijek nakon krize imamo kongrese na kojima će diplomate, između ostalog imali smo i nedavno u Beogradu da su se sastala dvojica takozvanih kriznih diplomata sa različitih strana zapada, istoka, Surkovi i Walker, koji su pričali o Ukrajini. Dakle, kriza teče, verujem da diplomate i krizne diplomate pripremaju strategije i da će kad dođe vrijeme da se sedne za sto, da se pregovara. Samo u ovom momentu nije jasno koliko će konflikti da idu, verovatno će se ispucati, da kažemo, neko oružje, proverit će se snage na terenu, kao što su države i uvek velike sile proveravale. Nažalost, nije jednostavno biti ni mala država koja gleda sve to i koja mora da pazi da se u tom dvoboju slonova neki ne oklizne i ne padne na nju, ali također nije zahvalno biti ni velika sila koja u svemu ovome što se dešava mora da nastupa kao velika sila. I mi vidimo sada zapravo da imamo bildovanje mišića sa svih strana, jer velika sila mora da nastupa kao velika sila i onda tu je neka druga sila koja je pravi protiv težu, ali opet kažem, da se vratim na okrugli stoj na moje teze, smatram da će pre ili kasnije da dođe do nove Jalte. Ovo vrijeme trenutno u kojem živimo je krizno, verovatno će kriza potrajati još neko vrijeme, koja se manifestuje i kao politička i kao ekonomska trenutno na svjetskom nivou, i kao kriza institucija. Znači vidimo da Ujedinjene nacije i da Trumpova administracija također nema afirmativan odnos prema Ujedinjenim nacijama, i mi se, i to je moja teza bila, od propasti države blagostanja u 70. godinama istorija teče unazad. Tako je onaj neoliberalizam koji je nastupio posle države blagostanja bio svojevrsni povratak onom laissez-faire liberalizmu iz 19. veka, kao što sad imamo merkantilizam na zapadu. Sad imamo paradoksalnu situaciju da su Kina i Indija najveći zagovornici slobodne trgovine, a da na zapadu imamo faktički pozive za protekcionizam, što je također lako objašnjivo, jer ako vam je negdje jeftinija radna snaga, vi onda morate da štitite svoje radnike. I konačno, pred nama je možda nova Jalta, teško govoriti da li je pred nama neki novi Bretton Woods. U svakom slučaju, svet pred nama je u preispitivanju. Nismo živjeli odavno u ovako dinamičnom dobu, interesantnim vremenima, što možda kod ljudi koji sve to gledaju na svojim TV ekranima ili preko kompjutera ili preko radija može da izazove zabrinutost, što je prirodno i ljudski, ali za ljude koji se bave ozbiljnom analitikom svega toga, to je izazov da to rastumače, da daju dobra predviđanja i konačno da dobro rade svoj posao. Da se vratim na ovo što je zadatak svih nas koji radimo po naučnim institutima.
Da li se može reći da je država blagostanja jednim delom posljedica i veoma moćnog socijalističkog bloka sa druge strane, i zapravo prijetnje socijalističke sa te strane?
Pa znate šta, država blagostanja je proizvod ravnoteže. U to je delimično uključena i ravnoteža između blokova. Dakle, verovatno neki globalni centri moći koji su uvijek odlučivali od Francuske revolucije na ovamo, preko napoleonskih ratova, preko svih tih kongresa. Dakle, Kissinger je napisao jednu studiju o Metternichu i o njegovom državništu i tako dalje. Dakle, činjenica je da postoje globalne elite, i te globalne elite su se dogovorile posle Drugog svjetskog rata da podele sfere uticaje, i čak su se u velikom delu toga držale tih podela, isključujući ove krize kao kubanska raketna kriza i tako dalje i tako dalje. Međutim, sfere interesa su bile podeljene i svako je tu imao odgovornost u svojoj sferi interesa, i samim tim na zapadu smo imali državu blagostanja, na istoku smo imali real socijalizam u različitim varijantama. Mi smo kao tadašnji Jugoslavije bili tu negdje između blokova, bio je pokret nesvrstani kojem je opet dozvoljeno sa nekog više globalnog nivoa da bude takav. I Tito, što god misli o njemu, dakle, ja nisam komunista po ubeđenju, ali on bio sposoban državnik zato što je uspeo da na spoljno-političkom planu shvati okolnosti, igra jednu igru koju je tada mogao da igra. Što se tiče same države blagostanja i socijalizma, to je kao bio džentlmenski dogovor i nije neka tajna iz radova istoričara. Postoje čak knjige stenograma da su na Jalti Stalin i Roosevelt bili prilično bliski, da se Churchill čak, da mu nije bilo pravo što Roosevelt i Stalin vode čitavu igru. Kasnije i Churchill, kada je Sovjetski savez dobio nuklearno naoružanje, bio pristalica saradnje, jer su svi vidjeli da mora da se uspostavi ravnoteža. To je on nešto što se zove nuklearna ravnoteža i nešto što se zove nuklearna diplomatija u teoriji. I mi trenutno vidimo svojim dešavanjima na Korejskom poluostrvu i tako dalje, da imate pet država na svijetu koje legalno i legitimno posjeduju nuklearno oružje, još četiri koje ga posjeduju na svoju ruku, da bez dogovora ovih velikih, tih pet velikih sila koje su manje više i stalne članice Savjeta bezbednosti, ne može biti rešen ni jedan problem bez njihovog dogovora. Tako da imamo sada da su čak Velika Britanija i Francuska i Njemačka rekle da nisu za povlačenje iz ovog nuklearnog sporazuma sa Iranom. Dakle, sistem nakon Drugog svjetskog rata je radio kao takav skoro 5 decenija, 4,5 decenije, i to je bio sistem ravnoteže. U onom smislu i onom momentu možda kad je nastala asimetrija u tom sistemu, to je prestalo da bude dobro i za jednu i za drugu stranu. I za jednu drugu stranu koja je bila pobednička, pod navodne znakove, drugu koja je bila gubitnička, zato što se pokazalo da su svi na kraju gubitnici jer se svet destabilizovao. I tu se ja vraćam na taj postulat Kissingerovske, pošto mi je bliska su mi ta tumačenja, kako Kissinger tumači savremeni svet, da je ravnoteža uslov mira. Onda kad se uspostavi ravnoteža među silama, može da bude i mira, i upravo je to država blagostanja. Na jednoj strani socijalizam, na drugoj strani, i teško je davati validne prognoze za budućnost, ali možemo pretpostaviti da će ove krize opet biti sanirane. Dakle, ja ipak ne bi išao neke katastrofične scenarije sada da će nastati neki opšti, ne znam, nuklearni sukob, treći svjetski rat. Ta kriza se možda intenzivira, možda i nadiđe neke lokalne nivoe, ali nakon svega opet će se sesti na sto, istorija se ponavlja, i to što smo pričali u subotu je da u ovom momentu istorija teče unazad, od države blagostanja unazad ka samim izvorištima moderne, pa čak i nekim predmodernim oblicima. Mi vidimo da mnogi sistemi kojima smo izloženi sad u savremeno doba liče na feudalizam. Dakle, a opet je pitanje šta mi znamo o tom feudalizmu, da li je to zaista bio mračni srednji vek kako prikazuje, i tako dalje, jer onda naprosto niste imali, kako bi se reklo, znači svako je radio za sebe, možda za nekog svog tamo vlastelina, ali niste imali mase koje bi bile potpuno pauperizovane i osiromašene. Znači, ono što je zaključak je da od propasti države blagostanja istorija teče unazad, da trenutno imamo odnose među velikim silama kao što smo imali odnose među tradicionalnim carstvima. Imamo tri globalne sile, Sjedinjene Države, Rusiju i Kinu. Britanija je posle Brexita možda smanjila svoj kapacitet uticaja na svjetske događaje, negdje se povukla da rešava svoje sopstvene probleme. Njemačka je u Europi ekonomski gigant koji je na neki način predvodnik kontinentalne Europe, ali bezbednosni patuljak, i sve to prouzrokuje faktički nešto novo. I dozvolite mi da dodam, mi imamo na nizu izbora od Brexita, Trumpa, sad u Njemačkoj Alternativa za Njemačku, juče završeni austrijski izbori su doneli također poraz desničara, sužava se ovaj prostor političkog centra gdje su levi i desni centar, umerene socijaldemokrati, umereni konzervativci, i imamo krizu mainstream političkih partija, a sa margina nadiru pokreti sa leva i sa desna koji su odraz nekih nezadovoljnih građana, i mislim da će to opet da se sanira kako se saniralo nakon Drugog svjetskog rata, kad su bile revolucije na pomolu i tako dalje i tako dalje, kada je globalna elita sela vidjela što može da uradi na stabilnost, jednima je dala socijalizam i drugima je dala državu blagostanja. I pazite, to je sve jedna te ista globalna elita. Dakle, moja teza je da iza svega ovog što je vidljivo, krize i tako dalje, postoji krizna diplomatija, postoji diplomatija koja se ne vidi, i postoji jedna elita koja, da kažemo, vodi svet dosta dugo otkada postoje ovi moderni procesi.
I za kraj recite nam, ako istorija na neki način teče unazad, taj proces bi morao u jednom trenutku da se zaustavi, ne možemo da idemo do praje istorije, tako?
Naravno.
Da li to onda znači da će od tog trenutka kada se zaustavi krenuti unapred ponovo, pa se uspostaviti država blagostanja još jednom, ili socijalizam još jednom?
Pa teško je govoriti u tim kategorijama. Dakle, ukoliko se uspostave neki modeli države blagostanja, sigurno neće biti identični onim prošlim. Istorija nikad ne može da se zaustavi, ona je dinamična, ona može da ide malo nazad pa napred, kao u valceru, dva koraka napred, malo nazad. Mi smo sada u tom zadnjem valcerskom koraku i čekamo eventualno sljedeća dva koraka unapred. I ono što možemo reći da ovaj proces tečenja istorije unazad može da se zaustavi otprilike u nekom sistemu koji će biti hibridan, kao i država blagostanja. Dakle, negde će kapitalistički sistem morati sam sebe da bolje organizuje ili da se umeri da bi bio samodrživ. Dakle, pošto se pokazalo da produkuje sebe dosta kriza, kako unutar različitih društva, tako i između velikih sila, ovo je sada naprosto vreme pročišćenja koje mora da se prođe, kao što su prošli naši očevi, dedevi pre 60-70 godina, pre 100 godina. Dakle, neko je rekao da je strukturalna kriza između velikih sila naliči onoj situaciji pred Prvi svetski rat i zaista ima nešto u tome. Ovo je sada vreme pročišćenja. U ovome vremenu pročišćenja je veoma bitno za male države da budu mudre, da gledaju svoja posla, da ne srljaju, da se ne izjašnjavaju o globalnim pitanjima na kojima i onako, o kojima i onako imaju ograničeni uticaj, da čuvaju snagu, jer možda će istorija još više ubrzati, mi to ne znamo, a pogotovo smo mi na Balkanu prilikom svakog ubrzanja istorije kao na avion kad poleće, pa se kaže vežite se, polećemo, pa mi odletimo onda u neku krizu. Dakle, za male države kao što je Srbija, i to je posao nas koji smo po naučnim institutima, da damo dobre procene, da li će neko da ih uvaži ili ne, to je drugo pitanje i to nije naš posao. Dakle, u ovakvim nezgodnim vremenima mala država se brani prvenstveno diplomatijom, što ne znači da ne treba jača neke druge kapacitete. I zašto sam počeo sa Ivom Andrićem opet i da sa njim negde i završim, jer slavimo 125. godišnjicu njegovog rođenja. On nije bio samo pisac, on je bio diplomata. Dakle, čovjek koji je prisustvovao potpisivanju Trojnog pakta, pa kasnije kao kraljevski diplomata, odnosno diplomata Kraljevine Jugoslavije, pa kasnije također u komunizmu bio prisutan, je čovjek koji je mnogo znao svemu tome što se zbiva, a nije mnogo o tome pričao. Dakle, negdje postoje dve kategorije ljudi, oni koji pričaju i onome što ne znaju i ne poznaju i nemaju podataka, što je uvijek groteskno, i oni koji čute i onome što znaju, što je specifična vrsta umerenosti i intelekta i jezika i tako dalje. I zašto se vraćam na Andrića? Dakle, on je bio diplomata, nama treba što više ljudi poput tog Andrića preko kojih se možemo predstaviti svetu. On je zadužio ovu kulturu, zato ne samo što je Nobelovac, što je opisao kroz svoje knjige naše naravi, prirode i zbivanja. Mi najbolje tumačenje, čak i najbolja politička analitika je kod Andrića. Kada čitate Travničku hroniku na Drini Ćupriju, on je bio na kraju krajeva i naučnik, doktor nauka, nije bio samo neki razbarušeni pisac, nije bio razbarušen uopšte. I konačno da se vratim na Andrića sa kojim sam i počeo. Dakle, mala država u ovakvim vremenima treba kroz diplomatiju da deluje i da se orijentiše tako da opet u toj tuči slonova nijedan ne bi pao njoj na glavu.
Svakako i da ne doživimo sudbinu Meljana, ovdje moramo da završimo današnju emisiju, odnosno današnji razgovor. Ja vam zahvaljujem na gostovanju.
Ja vam zahvaljujem na pozivu.
Poštovani slušaoci, naš današnji gost bio je Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik u Institutu društvenih nauka u Beogradu. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić.